Pas dite në orën 16:30 në shtëpinë për lehtësimin e vuajtjes, si quhet spitali i madh në San Giovanni Rotondo, ndërtuar sipas idesëve të Shën Pios, Papa u takua me të smurt dhe personelin mjekësor administrativ, të cilëve u drejtoi një përshëndetje prekse, duke kujtuar një mister që ka të bëjë me gjithë njerëzit, atë të vuajtjes e të lehtësimit të saj.
Vendi lutjes se i shkencës ku gjinia njerëzore njën veten në krishtin e kryqëzuar si një grigje vetme me një barit vetëm. Kështu e quajti Papa këtë vend duke kujtuar atë Pion, i cili donte që në këtë strukturë shnetësore të gjithë ta kuptonin me një herë se impenjimi i shkencës për mjekimin e të smurit nuk duhet shkputur kur nga besimin vullnetin e Zotit të mëshirshëm. Duke e peruruar, shtoi Papa, e quajti krijesë të provanisë, e fartë të hedhur mbi tokë nga hyji, që e ngroh me rrezet e dashurisë së tij. E nësa vizitonte një vend vuajtjeje e mjekimi, Papa nuk mund të mos prekte përsëri një nga temat më delikate të jetës njerëzore, atë të smunjes e të vëmjes.
Ogni volta che si entra in un luogo di cura, il pensiero va naturalmente al mistero della malattia e del dolore.
Sa herë që hym në një vend mjekimi, mendimi natyrisht shkon te misteri i smundjes e i vuajtjes, tek shpresa e shërimit e vlera e pallogaritshme e shëndetit, për cilin shpesh kujtohemi vetëm atëherë kur na mungon. Në spitale preket me dorë vlera jetës sonë, por edhe e bërshësia e saj. Sipas shembullit të Jezusit që përshkonte mbar Galilen duke mjekuar çdo lloj smundje e ligjshtie në popull, kisha, që në zanafillin e vet e frymzuar nga shpirti shenjt, e konsideroj si detyre privilegj të jetë gjithnjë pranë njeriu që vuan, duke u kujdesur në mënyrë të veçantë për të smurët.
Smundja që shfaqet në shumë forma e godet në mënyra nga më të ndryshmet, bën të lindin disa pyetje shumë shqetësuese. Pse vuajm? A mund të quhet pozitive përvoja e dhimjes? Kush mund të na çlirojë nga smundja e nga vdekja? Pyetje themelore, të cilat nga një herë mbeten pa përgjigje, sepse arsyeja nuk është në gjendje ta shqyrtojë këtë mister, tha Papa. E duke cituar enciklikën e tij Spe Salvi, shpjegoi se smundja e vdekja vijnë nga njëra anë prej papërsosurisë sonë, e nga ana tjetër prej masës së fajit që është grumulluar në rrjell të historisë e që vijon të rritet panalshëm edhe sot e kësaj dite. Natyrisht duhet bërë ç'është e mundur për ta lehtësuar sa më shumë vuajtjen, por me vetdijen se nuk është në dorë tonë ta zhdukim plotësisht, sepse
chi può eliminare il potere del male è solo Dio.
Ai që mund ta zhduk pushtetin e skeqes është vetëm Zoti. Pikrisht për faktin se Jezu Krishti erdhi në botë për të na zbuluar planin hyjnor të shëlbimit ton, feja na ndihmon për depërtuar në kuptimin e çdo gjëje njerëzore e prekëndej edhe në kuptimin e vuajtjes. Ekziston pra një lidhje ngushtë ndërmjet kryqit Krishtit, simboli dhimbjes më sublime e çmimi lirisë son të vërtet, e dhimbjes son e cila shndrohet e lartohet kur jetohet me vedijen e afërsisë e të solidaritetit të Zotit.
Prek në e kujtoj Papa, atë Pio e kuptoj se të smurët, mjekët e meshtarët, do të ishin rezerva dashurie.
Essere riserve di amore.
Të jeni rezerva dashurie, ja të dashur vlezër e motra, misioni të cilin e kërkon përsëri shenjti nga ju, që formoni familjen e kësaj shtëpie të ngritur për lehtësimin e vuajtjes.
Ky ishte mesazhi i Papës, i cili duke i përshëndetur të pranishmit me fjalet e kapuçinit shejt, i porositi ta bëjnë qytetin e tyre fidanishte bamirësie e vatër dashurie. Në orën 17:30 kishin radhën priftrinjt, rregulltarët, rregulltaret e të rinjt, me cilët Papa u takua në kishën e Shën Piut nga Pietrelcina, takim me cilin do t'ju njohim në programin tonë të nesër.